Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 7-ն է, ազգային ժողովի արտահերթ նիստում քննարկվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու փաթեթը։ Հանրապետականները համոզված են, որ անցած ընտրությունները չեն կեղծվել և իշխանությունը պատրաստ է գործել հնարավոր ֆորս մաժորային պայմաններում։ Խոշորացման գաղափարը մերժող գյուղացիները փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Միջազգային անդրադարձ, ահաբեկչական նոր գրոհներ այս անգամ Հարևան Իրանում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել վերջերս Վաշինգտոնում բռնի գործողություններ իրականացրած Թուրքիայի նախագահի թիկնապահներին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրանի խորհրդարանում և իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմեյնի դամբարանում այսօր առավոտյան կրակոցներ են արձակվել, կան զոհեր և վիրավորներ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են 7 զոհի մասին։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հավաքչական խմբավորումը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ասել է, որ հարձակվողները խորհրդարանի շենք են մտել կանացի շորեր հագած, ներս մտնելով նրանք կրակ են բացել, հարձակվողներից մեկը սպանվել է, մյուսը պայթել Սելիրան մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի կառավարությունը այսօր պաշտպանել է Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայից գերմանացի զինծառայողներին դուրս հանելու պլանը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Բերլինը պլանավորում է 280 զինծառայողներին տեղափոխել Հորդանանի ավիաբազա։ Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև լարվածություն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Անկարան չթույլատրեց Բունդեսթագի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ավիաբազա գերմանացի զինծառայողներին տեսակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն 390 կողմ 0 դեմ քվեարկության արդյունքում երեքշաբթի օրը բանաձև է ընդունել, որը դատապարտում է մայիսի 16-ին Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունը և կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Միայն հիշեցնեմ, որ մայիսի 16-ին Էրդողանի թիկնապահները Վաշինգտոնում հարձակվել էին նրա այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր և զգայուն դետալներ։ Նա խոսել է 3 Կալինինգրադի համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նոր նախագահները պետք է Մինսկի խմբում նշանակեն նոր համանախագահների և պետք է միասին մտածեն, թե ինչպես հաղթահարել դեռ չհամաձայնեցված արտաքուստմանը, սակայն շատ կարևոր հարցերը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստում քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու փաթեթը, բայց նախ պետք է կազմվի հատուկ խորհուրդ, որը կառաջադրի հանձնաժողովի թեկնածուներին։ Ընդդիմությունը բողոքում է, քանի որ ընդգրկված չէ խորհրդում։ Լուծում է պահանջում նաև կոռուպցիայի դեպքերի մասին հայտնող քաղաքացիների շահերը երաշխավորելու հարցը, ինչպես անել, որ երկրում չվերականգնվի սովետական կարգերին բնորոշ մատնագրերի գործելակերպը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը սկսել է քննարկել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրինագծերի փաթեթը։ Նորամուծությունները շատ են, նախատեսվում է մասնավորապես ընդլայնել հայտարարագրեր ներկայացնող պաշտոնյաների ցանկը և 500-ի փոխարեն 2200 պաշտոնյաների պարտավորեցնել հանրությանը ներկայացնել իրենց ունեցվածքը։ Փոփոխությունները ներկայացրեց օրինագծի հեղինակներից ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը։
Այս ցանկում այս պահի դրությամբ ներառված են բոլոր դատախազները, բոլոր քննիչները, քրեակատարողական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, մինչ այս պահը գործող բարձրագույն պաշտոնների փոխարեն, ընդհանրապես հատուկ ծառայություններում գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց է շրջանակը մինչև իջեցվել, և գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամները։
կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հետևելու է հայտարարագրերին, քննելու է հայտարարագրման առնչվող խախտումների վերաբերող գործերը, իսկ այդ հանձնաժողովի անդամներին ընտրելու է խորհրդարանը պատգամավորների թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հանձնաժողովի անդամին առաջարկելու է հատուկ ձևավորվող խորհուրդը, որի անդամներին ներկայացնելու են բարձրագույն դատական խորհուրդը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, Փաստաբանների պալատը, Սահմանադրական դատարանի նախագահը և հանրային խորհուրդը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին, այս հանձնաժողովի ձևավորմանը մասնակցելու հնարավորություն չունի ընդդիմությունը, Ծառուկյան Դաշնքի խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիայջան։
Քանի որ պարբերաբար մենք խոսում ենք սահմանարական փոփոխություններից հետո խորհրդարանի դերի բարձրացման, ընդդիմադիր դաշտում գործառույթների և լիազորությունների բարձրացման, և կարծում եմ, որ այս կարևորագույն գործընթացում կարելի էր նաև նման հնարավորություններ ընձեռնել ընդդիմադիր երկու խմբակցության ներկայացուցիչներ ունենալու պարագայում։
Օրինագծով առաջարկվող երկրորդ խոշոր նորամուծությունը ազդարարների համակարգն է և անանուն հաղորդումների միասնական էլեկտրոնային հարթակը, որտեղ կարող են կոռուպցիոն երևույթների վերաբերյալ անանուն հաղորդումներ ներկայացվել։ Պատգամավորների մի մասը մտահոգություն հայտնեց, իսկ դաշնակցական պատգամավոր Անդրանիկ Կարապետյանը հայտարարեց.
Երեկ, երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը երեկ մեր եթերում խոսել է անցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, վերստին պնդելով, որ դրանք կեղծվել են, և նկատել է տվել, որ կարող են տեղի ունենալ երկրում ֆորս մաժորային զարգացումներ։ Այսօր հանրապետականները արձագանքել են դրան։ Ազգային ժողովում ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, թե բողոքների բացակայությունը արդեն վկայում է, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, իսկ իշխանությունը պատրաստ է աշխատել ցանկացած ֆորս մաժորային պայմաններում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Արձագանքելով պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը, թե խորհրդարանից դուր զարգացումները կարող են բերել ֆորս մաժորի, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր ընդգծեց. իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ազատության այդ զրույցում հանրապետական գործիչը ասաց.
Իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի, որովհետև դա հայտարարություններ են, լոկ հայտարարություններ են, մենք ասում ենք, եթե կլինի առողջ ընդդիմություն, դա արտախորհրդանական կլինի, թե խորհրդանական, պատրաստ ենք համագործակցելու, եթե դրանք կլինեն պետության զարգացման ուղղված առաջարկություններ, իսկ եթե նրանց միտումները կլինեն այլ, որ այլյան, ես չգիտեմ ինչ, ապստամբության, հեղափոխության միջոցով ինչ-որ կարողանան ինչ-որ արդյունքի հասնել, այդ արդյունքը ցույց տվեց ընտրությունները, իրանք ինչի կարող են հասնել, և յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր պետություն ցույց տա այն էլ նմանատիպ արտաքին քաղաքական իրավիճակում ներքաղաքական խլրտումներ լինեն։
Երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում խորհրդարան չանցած ընդդիմադիր օրո դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարելով, որ ազգային ժողովի ընտրությունները կեղծվել են ու պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը, ընդգծեց.
Ես չեմ բացառում, որ խորհրդարանից դուրս էլ, ասենք, այսպես զարգացումներ կձևավորվեն, և խորհրդարանի դուրս զարգացումները կարող են բերել ինչու՞ չէ նաև ֆորս մաժորային իրավիճակի։
1999-ից 2016 թվականների ընթացքում մոտ 16 տարի Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունները, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը գլխավորած Օհանյանը երեկ նաև նշեց, շարունակում է հարաբերություններ պահել զինված ուժերի հրամկազմի հետ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, որքանով են իրատեսական ֆորս մաժորային զարգացումները։
Ձևակերպենք որպես հայտարարություն դա, և սպասենք քաղաքական զարգացումներին։ Հանկյաս ասած, եթե դա իմ հարգանքը չէ ներանձի նկատմամբ, ես ընդհանրապես մեկնաբանություն չէի տա, բայց թվյալ անձի նկատմամբ մենք շատ երկար տարիներ նույն դաշտում աշխատել ենք, նույն գաղափարներին և նույն նպատակին ենք լծված եղել, և այդ իսկ պատճառով ես մեկնաբանում եմ, և սպասենք քաղաքական զարգացումներին, և առաջին պարոն Օհանյանի ասած ձևակերպենք որպես հայտարարություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանում իրագործվում է համայնքների խոշորացման հայեցակարգը, որը հաճախ դառնում է բողոքների ընդվզումների առիթ։ Այսօր գյուղացիները փակել էին Վարդենիս մարտակերտ ճանապարհը, պնդելով, որ դեմ են խոշորացմանը, և պահանջել էին անհապաղ հանդիպում վարչապետի հետ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Վարդենիսի շրջանի մոտ 20 համայնքի բնակիչներ այսօր փակել էին Վարդենիս մարտակերտ ավտոճանապարհը։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի կասեցվի համայնքների խոշորացման այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է իրենց, եւ հաշվի առնվի գյուղացիների կարծիքը։ Ըստ այդմ պահանջում են 20-ից ավելի համայնքները միավորել ոչ թե մեկում կամ երկուսում, այլ ստեղծել արդյունքում 4-ից 5 համայնքներ, այդպես ավելի ըստ նրանց հնարավոր կլինի ապահովել համայնքների զարգացումը։ Բնակիչները չեն դուժի։
Մենք ուզում ենք մեր գյուղապետարանը մնա, մեր գյուղապետարանը չկանգնի։
Ժողովրդի պահանջը մեկն է, թե այս բնակչությունը դեմ չի խոշորացման ծրագիրը իրականացնելու, բայց խնդրանքը մեկն է, որպեսզի փախստականներով վերաբնակեցված այս համայնքները խոշորացնեն, միաձուլեն միասին, որպեսզի իրենց ավանդույթներով, իրենց ադատներով կարողանան իրար հետ ավելի համերաշխ ապրել։ Այս նպատակով ոչ որ հիմա են ուզում այսպես կիսեն, չէ՞։ Մի մասը տանեն Վարդենիսին, միացնեն մի մասը մեզ Մասրիկին, դա շատ սխալ որոշում է։
Ճանապարհի փակման պահից բնակիչներին համոզում էին, որպեսզի ճանապարհը բացեն Վարդենիսի շրջանի ոստիկանության աշխատակիցները, մարզպետարանի աշխատակիցը փոխմարզպետը բնակիչներին մոտեցավ շատ ավելի ուշ։ Երկար բանակցություններից եւ վիճաբանություններից հետո ի վերջո բնակիչները որոշեցին բացել ավտոճանապարհը, եւ մեկ պայման առաջարկվեց նրանց, որպեսզի փոքր խումբ կազմվի համայնքների բնակիչներից եւ նրանք գնան Երևան կառավարության հետ հանդիպման։ Գյուղացիները բացեցին ճանապարհը, արդյունքում 10 հոգուց կազմված խումբը մեկնեց կառավարության հետ հանդիպման, ինչպես նրանց էին փոխանցել, պատրաստ է իրենց ընդունել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հավաքված բողոքող գյուղացիները նշում էին, որ եթե իրենց պահանջը ի կատար չածվի եւ իրենց կարծիքը հաշվի չառնվի համայնքների խոշորացման ծրագրում, ապա պատրաստ են վաղը եւս փակել միջպետական ճանապարհը, նաեւ առնում էին փակել միջպետական ճանապարհից փոքրինչ այն կողմ անցնող գնացքի գծերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր տեղի է ունեցել ահաբեկչական նոր գրոհ «Խոսքը» արաբական աշխարհի, Աֆղանստանի կամ եվրոպական քաղաքների մասին չէ, այս անգամ արյուն է թափվել հարևան Իրանում, ովքեր են գրոհի հեղինակները, ինչ պահանջներով, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնեց Թեհրանի կենտրոնում այսօր տեղի ունեցած երկու հարձակումների պատասխանատվությունը, փոխանցում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իսլամական պետությանը մոտ կանգնած ԱՄԱԿ գործակալությունը։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր անհայտ անձինք միաժամանակ կրակ են բացել Իրանի խորհրդարանի շենքում և մայրաքաղաք Թեհրանի ամենամարդաշատ տուրիստական վայրերից մեկում։ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Տայաթոլա Խոմեյնի դամբարանում Reuters-ի փոխանցմամբ զոհերի թիվը հասել է 12-ի, այդ թվում 4 հարձակվողները։ Իրանի լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ հարձակումները տեղի են ունեցել գրեթե միաժամանակ, տեղական ժամանակով առավոտյան 10:30-ի սահմաններում։ Զինված անձինք նախ կրակ են բացել խորհրդարանի շենքը հսկող պահակների ուղղությամբ։ Խոմեյնիի դամբարանում հարձակվողներից մեկը ինքն իրեն պայթեցրել է, վիրավորելով նաև մի քանի այցելուների։ Պատգամավոր Էլիաս Հազրաթին պետական հեռուստատեսությանը պատմել է, որ խորհրդարանի շենք են ներխուժել 3 հոգի, որոնցից մեկը զինված էր ատրճանակով, մյուս երկուսը կալաշնիկովի ինքնաձիգներով։ Պետական հեռուստաընկերության տվյալներով խորհրդարանի վրա հարձակման հետևանքով պահակներից մեկը սպանվել է։ Մեկ այլ խորհրդարանական էլ հայտնել է, որ անվտանգության աշխատակիցներին հաջողվել է ձերբակալել հարձակվողներից մեկին։ Գրեթե 30 րոպե անց էլ տեղի ունեցել երկրորդ հարձակումը Այաթոլա Խոմեյնիի դամբարանում։ ներդրումներից այստեղ մի քանի մարդ է վիրավորվել, հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը։ Իրնա պետական գործակալությունը մեջբերում է դամբարանում աշխատողներից մեկի պատմածը։ Հարձակվողը քիչ անց իրեն պայթեցրել է, նրա ինքնությունը ինչպես նաև դրդապատճառները հայտնի չեն, հաղորդում է ՏԱՍՆԻՄԸ։ Համակարգված հարձակումները խորհրդարանի շենքի և դամբարանի վրա Իրանում առաջին հարձակման դեպքն է մահապարտի մասնակցությամբ։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանի խորհրդարանում տեղի ունեցած այդ հարձակումն անվանել է աննշան միջադեպ, որը սակայն ցույց է տալիս, որ ահաբեկիչները ձգտում են խնդիրներ ստեղծել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մայիսի 16-ին ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատանը հարող տարածքը վերածվել էր ձեռնամարտի ասպարեզի պինդ մկաններով լավ մարզված տասնյակ մարդիկ ծեծ ու ջարդի էին ենթարկել ցուցարարներին։ Այդպես էր նախագահ Էրդողանի թիկնազորը արձագանքել Անկարայի քաղաքականությունը դատապարտողների բողոքին։ Շաբաթներ անց ներկայացուցիչների պալատը վճռում է, որ ջարդարարներին պետք է պատժել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր 397 կողմ 0 դեմք քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց մի խումբ կոնգրեսականների հեղինակած բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին։ Հիշեցնեմ, այդ օրը պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ուղեկցող անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բռնություն կիրառեցին Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի առջև հավաքված մոտ 2 տասնյակ ցուցարարների հանդեպ։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները խստորեն քննադատում էին Թուրքիայի նախագահի պահվածքն, ինչպես նաև պահանջում էին պետ դեպարտամենտից անել հնարավորը հետագայում նմանատիպ միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները չեն հանդուրժի բռնությունները խաղաղ ցուցարարների հանդեպ մեր երկրի տարածքում, միանշանակ է, որ մեղավորները պետք է պատժվեն, հայտարարում էր բանաձևի հեղինակներից մեկը Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ Թենի Հոերը։ Կոնգրեսականները հատուկ հիշեցնում էին, որ Էրդողանի թիկնազորի անդամների մասնակցությամբ նմանատիպ միջադեպեր Միացյալ Նահանգների տարածքում նախկինում ևս արձանագրվել են 2011 և 2016 թվականներին։ Այս մասին էր խոսում մասնավորաբար Վաշինգտոնից ընտրված կոնգրեսական Էլեոնոր Նորտոնը։
It's painful for our country because Turkey is an ally.
Մեր երկրի համար սա ցավո խնդիր է, քանի որ Թուրքիան մեր դաշնակիցն է։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մեր երկիրը զգալի կախման մեջ է գտնվում Թուրքիայից։ Եթե նախկինում նման միջադեպեր չարձանագրվեին, մենք կարող էինք ենթադրել, որ թուրքերը պարզապես անտեղյակ են մեր երկրում գործող կանոններից, բայց սա արդեն երրորդ նմանատիպ միջադեպն է և այս ամենն իրոք մտահոգիչ է դառնում։ Պարոն Էրդողանը գտնվում էր միջադեպի վայրում, նա կարող էր հանդարտեցնել կրքերը, սակայն որևէ քայլի չդիմեց.
Stood there and had nothing to say.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանը երեկվա հայտարարության առնչությամբ, թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի, ժամանակ է գրում է։ Իրավիճակը ինտրիգային է այն առումով, որ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցության մտադրության մասին, պատրաստակամություն հայտնելով ներդրումներ կատարել նրա ծրագրերն իրականացնելու համար։ Այդ տրամաբանությամբ նրան պետք է որ դուր չգար այն, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է հարվածել կամ առնվազն չաջակցել Կարեն Կարապետյանին։ Այսինքն վարչապետին ուղղված հարվածը կարող է նշանակել նաև հարված Սամվել Կարապետյանին։ Ահա այդ համատեքստում էլ հետաքրքրական է, որ նախորդին նրա նախաձեռնության բացմանը մասնակցելուց 1 օր անց Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ Կարեն Կարապետյանը չունի հրաժարականի պատճառ, ինչն անկասկած միարժեքորեն Կարապետյանի դիրքերն ամրացնող հայտարարություն է։ Մյուս կողմից, իհարկե, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կարող է մեկնաբանվել նաև այլ կերպ, մասնավորապես արդեն անմիջապես Սերժ Սարգսյանի մակարդակով հնչող նախազգուշացման, որ Կարապետյանը հրաժարականի պատճառ չունի, սակայն ունենալ թե չունենալը, այսինքն հրաժարական տալ թե չտալը, որոշում է ոչ թե նա, այլ Սերժ Սարգսյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրողություններն են, թերթում կարդում ենք։ 2007 և 2012 թվականների խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Բարգավաճ Հայաստանը բավական լուրջ հաջողություն գրանցեց, շատերի մեջ տպավորություն ստեղծվեց, թե Հայաստանում ձևավորվում է իրական երկուսակցական համակարգ, այսինքն կան գերհզոր հանրապետական և ԲՀԿ, հենց նրանք են տեսանելի ապագայում վճռելու իշխանության հարցը, իսկ մնացյալ կուսակցություններն ընդամենը դամպահողներ են։ Եվ հարկ է ընդունել, որ նման կանխատեսումներն իսկապես որոշակի հիմք ունեին, սակայն արդեն 2017 թվականի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, քանզի հանրապետականը փաստորեն մնաց հպարտ մենության մեջ։ ԲՀԿ-ն ճիշտ է, շարունակում է համարվել հզորությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, բայց ավելի մեծ հավակնություններ ունենալ չի կարող, գրում է Հայոց աշխարհը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 ժամից։